Në fshatin Qubrel të Skënderaj, një aksident trafiku me pasoja fatale ka marrë jetën e tre personave civil dhe ka lënë të lënduar pesë të tjerë, katër prej tyre zyrtar policor. Sipas njoftimit të policisë, aksidenti ka ndodhur rreth orës 18:40 në rrugën rajonale Mitrovic-Pej, ku janë përfshirë dy automjete, njëra prej të cilave ishte vetur zyrtare e policisë. Si pasoj e aksidentit, bazuar në informacionet e siguruara, kanë humbur jetën 3 persona civil, ndërsa 5 persona të tjerë kanë mbetur të lënduar, 4 prej tyre zyrtar policor, thuhet në njoftim. Njësit policore dhe stafi menaxhues kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes për të kryer hetimet e nevojshme. Hetuesit e njësitit rajonal të trafikut rrugor janë duke u marrë me zbardhjen e shkaqeve të aksidentit. Lidhur me rastin janë njoftuar institucioni i policisë së Kosovës, IPK, dhe prokurori kompetent, të cilët pritet të marrin pjesë në hetimet e mëtejshme. Hetimet janë në vazhdim dhe pritet të dalin informacione të reja lidhur me këtë ngjarje tragjike.